บทที่7พัฒนาชีวิตแต่งงานที่เข้มแข็งจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบของพระเจ้าในเรื่องความต้องการของผู้ชายและผู้หญิงกับคำสั่งของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ในการแต่งงาน 2.แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สามีกับภรรยาตอบสนองความต้องการของกันและกันโดยการเชื่อฟังหลักการพระคัมภีร์หัวข้อหลักการยอมรับความแตกต่างส่วนบุคคลการที่ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านนั้นไม่ได้เป็นความลับเลยผู้ชายหลายคนติดขัดกับการแสดงอารมณ์ออกมาในขณะที่ผู้หญิงหลายคนมองว่าการแสดงอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่แท้จริงผู้ชายมีแนวโน้มกล้าเสี่ยงมากกว่าในขณะที่ผู้หญิงมักจะกังวลเรื่องความปลอดภัยโดยธรรมชาติแล้วผู้ชายมักจะถูกดึงดูดด้วยความงามทางร่างกายมากกว่าในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักถูกดึงดูดด้วยความใกล้ชิดทางอารมณ์มากกว่ามีความแตกต่างอีกมากมายที่สามารถระบุได้นอกจากความแตกต่างตามปกติระหว่างเพศแล้วสามีและภรรยายังมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอีกด้วยบางทีคนหนึ่งอาจสนุกกับการอยู่ร่วมกับผู้คนแต่อีกคนหนึ่งอาจชอบสันโดษมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแสงสว่างในบ้านที่ควรมีหรืออุณหภูมิห้องที่ควรมีชีวิตแต่งงานหลายคู่มีปัญหาขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินความแตกต่างเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความแตกต่างในด้านคุณลักษณะของชีวิตพวกเขาแค่แตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและก็ความคิดเห็นเท่านั้นเนื่องจากการแต่งงานทำให้ชายและหญิงเป็นหนึ่งเดียวกันบางครั้งผู้คนจึงคิดว่าความแตกต่างจึงควรยุติลงคนหนึ่งอาจคิดว่าความแตกต่างของคู่สมรสเป็นข้อบกพร่องที่ควรได้รับการแก้ไขคู่สมรสแต่ละคนอาจพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นนิสัยและความชอบของคู่สมรสอีกฝ่ายอยู่เสมอเป็นเรื่องจริงที่แต่ละคนควรพัฒนาและปรับปรุงเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามของเราที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลนั้นเป็นการโจมตีความเป็นปัจเจกบุคคลของบุคคลนั้นในชีวิตแต่งงานที่ดีคู่ครองแต่ละคนจะสร้างนิสัยในการรักเคารพเห็นคุณค่าและรับใช้อีกฝ่ายหนึ่งหัวข้อหลักเลือกที่จะรับใช้ในหนังสือเรื่องการแต่งงานที่ศักดิ์สิทธิ์เขียนโดยแกรี่โทมัสได้กล่าวไว้ว่าการแต่งงานที่ดีไม่ใช่สิ่งที่คุณพบแต่เป็นสิ่งที่คุณทำงานเพื่อให้ได้มามันต้องใช้การต่อสู้คุณต้องตรึงความเห็นแก่ตัวของคุณไว้ที่กางเขนบางครั้งคุณต้องไปเชิญหน้าและในบางครั้งคุณต้องสารภาพการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญนี่เป็นการทำงานหนักอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ในที่สุดมันก็คุ้มค่าในที่สุดก็สร้างความสัมพันธ์ที่งดงามไว้วางใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันโทมัสได้อ้างอิงถึงนักเขียนอีกคนหนึ่งชื่อออตโตไพเพอร์ว่าถ้าการแต่งงานเป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากรู้ถึงความจริงเหตุผลนั้นพบได้ในความเฉยเมยทางความเชื่อของพวกเขาผู้คนไม่ชอบข้อที่จริงที่ว่าพวกเขาจะพบและชื่นชมกับพระพรของพระเจ้าได้เมื่อพวกเขาหมั่นเพียรแสวงหาเท่านั้นดูจากมัทธิวบทที่7ข้อ7และลูกาบทที่11ข้อ9ด้วยเหตุนี้การแต่งงานจึงเป็นทั้งของขวัญและภารกิจที่จะต้องบรรลุผลการแต่งงานมักล้มเหลวไม่ก้าวหน้าเพียงเพราะสามีกับภรรยาคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองแทนที่จะพยายามตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ลึกที่สุดของกันและกันได้พระบิดาในสวรรค์ของเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความโหยหาปรารถนาของเราได้อย่างเต็มที่ และนั่นคือสาเหตุที่พระเยซูเสด็จมาจุดประสงค์ของพระองค์คือเพื่อช่วยเราให้รอดเติมเต็มเราด้วยพระวิญญาณของพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และนำเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและอิ่มเอมใจกับอับบาหรือว่าพ่อของเราดูจากโรมบทที่8ข้อ14ถึงข้อ15กาลาเทียบทที่4ข้อ6อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานก็คือให้เป็นเวทีฝึกอบรมการรับใช้การรับใช้แบบเดียวกับที่เราสังเกตเห็นในพระเยซูดูจากยอห์นบทที่13ข้อ14พระเจ้าต้องการพัฒนาจิตใจของคู่สมรสแต่ละคนให้มีความถ่อมของผู้รับใช้ซึ่งห่วงใยอีกฝ่ายหนึ่งดูจากฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึงข้อ8บางคู่มีชีวิตแต่งงานที่สวยงามและมีความสุขที่สุดได้ก็เพราะคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะลืมตนเองและรับใช้อีกฝ่ายผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากผิดปกติเช่นช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยความล้มเหลวโศกนาฏกรรมหรือความโศกเศร้าสามีบางคนเป็นพยานว่าชีวิตของพวกเขาจะถูกทำลายอย่างสิ้นหวังถ้าภรรยาไม่อธิษฐานเผื่อพวกเขาไม่ให้อภัยพวกเขาปล่อยให้สามีรับผิดชอบเองและรักพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อพวกเขาไม่น่ารักที่สุดภรรยาบางคนเป็นพยานว่าความอดทนและความเข้าใจของสามีทำให้พวกเธอเอาชนะผลเสียทางอารมณ์ที่เกิดจากพ่อที่ทารุณกรรมหรือความบอบช้ำทางจิตใจอื่นๆได้เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและตกต่ำซึ่งสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างกำลังคร่ำครวญดูจากโรมบทที่8ข้อ22คนที่แต่งงานแล้วทุกคนจึงมีบาดแผลและรอยแผลเป็นแต่พระคุณของพระเจ้าสามารถช่วยให้เราดูแลกันและกันและพันบาดแผลให้กันและกันได้เราแต่ละคนเกิดมาเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติแล้วเรามีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของตนเองมากกว่าความต้องการของผู้อื่นพระคุณแห่งความรอดและการชำระให้บริสุทธิ์ของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่จนกว่าเราจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการของตัวเองชีวิตสมรสเจริญก้าวหน้าเมื่อคู่สมรสแต่ละคนใส่ใจต่อความต้องการและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่งหัวข้อหลักความต้องการเบื้องต้นของสามีและภรรยาพระเจ้าทรงออกแบบชายและหญิงให้มีความต้องการและความปรารถนาที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าผู้ชายไม่ควรสรุปว่าภรรยาของเขาจะมีความสุขกับสิ่งเดียวกับที่เขามีภรรยาก็ไม่ควรสรุปว่าสามีต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกับที่เธอต้องการได้รับแน่นอนว่าความมีน้ำใจและความสุภาพบางอย่างควรเหมือนกันสำหรับทั้งคู่แต่ชายและหญิงต่างก็มีความต้องการที่เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปถ้าเราเข้าใจความต้องการที่พิเศษของชายและหญิงเราก็จะเข้าใจวิธีตอบสนองความต้องการของคู่สมรสได้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่การทะเลาะวิวาทและการถกเถียงกันหลายครั้งระหว่างสามีและภรรยาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะแต่ละคนไม่เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายแต่ละคนอาจโกรธแล้วก็ขุ่นเคืองเพราะอีกฝ่ายไม่เข้าใจทุกคนจำเป็นต้องได้รับความรักและความเคารพแต่มีความแตกต่างกันระหว่างชายและหญิงความต้องการเบื้องต้นของผู้หญิงคือความรักและความต้องการเบื้องต้นของผู้ชายคือการได้รับความเคารพหัวข้อหลักวิธีแสดงความรักของสามีต่อภรรยาจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ25และข้อ28กล่าวว่าส่วนสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเอง สามีควรบอกภรรยาบ่อยๆว่าเขารักเธอและไม่ควรสรุปเอาเองว่าเธอรู้เขาต้องแสดงความรักมากกว่าคำพูดด้วยเขาต้องแสดงความรักในแบบที่สำคัญต่อเธอสามีควรคิดว่าเธอควรรู้สึกเป็นที่รักเพราะเขาแสดงความรักในแบบที่สำคัญสำหรับเขาความต้องการของเธอแตกต่างจากของเขาที่เป็นผู้ชายประการแรกสามีรักภรรยาของตนโดยการจัดเตรียมความมั่นคงปลอดภัยภรรยาต้องการรู้ว่าสามีปกป้องเธอทั้งทางร่างกายและอารมณ์สามีควรจัดการกับข้อขัดแย้งกับเพื่อนบ้านสามีควรดูแลให้บ้านเป็นสถานที่ดีปลอดภัยเขาควรพูดแก้ต่างเมื่อเธอถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่จากญาติพี่น้องเขาไม่ควรทุบตีภรรยาของเขาหรือทำร้ายร่างกายของเธอไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามเพื่อให้เธอเชื่อฟังเขาเขาควรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจัดหาสิ่งจำเป็นทางวัตถุให้กับครอบครัวของเขาถ้าสามีไม่ใส่ใจเรื่องเงินภรรยาจะรู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจความต้องการของครอบครัวเรามาดูประเด็นทางการเงินสำหรับสามีปัญหาการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้งในชีวิตสมรสเพราะสามีประการแรกปฏิเสธทำสิ่งใดที่ไม่ซื่อสัตย์หรือได้กำไรมาอย่างผิดศีลธรรมขอให้จำไว้ว่าคุณอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าประการที่สองสามีถวายสิบลดให้คริสตจักรเพราะคุณไว้วางใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้คุณประการที่สามสามีมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานและก็เต็มใจทำงานที่ไม่ชอบในตอนนี้ประการที่สี่ไม่ว่าจะได้รับการว่าจ้างหรือไม่แต่หางานทำทุกวันเพื่อช่วยเหลือตัวเองกับคนอื่นๆประการที่ห้าอย่าใช้เงินของวันพรุ่งนี้โดยการยืมเงินวันนี้ประการที่หกเมื่อคุณใช้เงินเพื่อความสุขขอให้รวมภรรยาและลูกของคุณในความสุขนั้นด้วยประการที่เจ็ดสะสมเงินเป็นประจำสำหรับค่าใช้จ่ายประจำอย่างเช่นค่าเช่าบ้านประการที่8ลงทุนเงินเพื่อพัฒนาสถานการณ์ให้ดีขึ้นแทนที่จะใช้เงินเพื่อความสะดวกสบายเรามาดูในประการที่2สามีรักภรรยาโดยการสงวนตัวเองไว้สำหรับเธอสามีควรรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์ในทางศีลธรรมและปิติยินดีกับภรรยาของเขาเหมือนนางกวางที่น่ารักและเหมือนแม่เลี้ยงผาที่งามสง่าในสุภาษิตบทที่5ข้อ19บอกว่าจงให้ฐานของภรรยาเจ้าเป็นที่น้ำใจเจ้าอยู่ทุกเวลาจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอถ้าหากสามีมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือผิดศีลธรรมกับผู้หญิงอื่นหรือใช้ความบันเทิงที่ไม่บริสุทธิ์ภรรยาของเขาจะรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักประการที่สามสามีรักภรรยาโดยการพยายามเข้าใจเธอสามีอาจไม่ประสบความสำเร็จในการทำความเข้าใจภรรยาเสมอไปแต่เขาควรใช้เวลาในการฟังและศึกษาเกี่ยวกับเธอพระคัมภีร์บอกสามีว่าพวกท่านเป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เป็นทายาทร่วมรับชีวิตอันเป็นพระคุณจาก1เปโตรบทที่3ข้อ7ถ้าสามีย่อเย้ยความรู้สึกและความคิดเห็นของภรรยาเธอจะไม่รู้สึกว่าได้รับความรักเธอต้องการให้เขาพยายามเข้าใจความกังวลของเธอแม้ว่าคำพูดของเธอดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับเขาก็ตามเนื่องจากพระเจ้าแต่งตั้งสามีให้เป็นหัวหน้าของครอบครัวดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ23สามีจึงมีความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้นำในบ้านดูจาก1ทิโมธีบทที่3ข้อ4ถึงข้อ5อย่างไรก็ตาม สามีและภรรยาควรใช้เวลาหารือกันจนกว่าพวกเขาจะตกลงกันในการตัดสินใจส่วนใหญ่ได้สามีไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของภรรยาหากพวกเธอไม่เห็นด้วยในประเด็นใดประเด็นหนึ่งสามีอาจจำเป็นต้องตัดสินใจแต่เขาควรรู้สึกเสียใจที่พวกเขาไม่สามารถตกลงกันได้โดยปกติแล้วการขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถือเป็นคำเตือนสำหรับสามีผู้หญิงมักมีสติปัญญาและวิจารณญาณซึ่งผู้ชายจำเป็นต้องมีในการตัดสินใจที่ดีให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ถึงข้อ3และข้อ15ถึงข้อ16ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาอย่างไรประการที่4สามีรักภรรยาโดยการเห็นคุณค่าตัวเธอมีภรรยาจำนวนมากรู้สึกว่าสามีของเธอไม่เห็นคุณค่าการงานที่เธอทำสามีควรแสดงความซาบซึ้งใจต่อภรรยาเขาควรตระหนักถึงความพยายามที่เธอทำเพื่อครอบครัวเขาไม่ควรตัดสินเธอต่อหน้าคนอื่นเลยเขาควรสรรเสริญคุณลักษณะของเธอความน่าดึงดูดใจและความสามารถของเธอเขาควรจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เธอได้แต่งตัวดูดีเท่าที่เขาสามารถจะทำได้ภรรยาไม่รู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อสามีไม่ใส่ใจเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกของเธอเมื่อสามีวิพากษ์วิจารณ์ภรรยาเขาอาจทำให้เธอคิดว่าเธอเป็นคนต่ำต้อยและท้อใจเปาโลบอกผู้เชื่อว่าอย่าว่าร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้พรหนักพรเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนจากทิตัสบทที่3ข้อ2หากจำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์สามีควรระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะยืนยันว่าการชื่นชมภรรยามีมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เขาควรหลีกเลี่ยงการชี้ให้เห็นตัวอย่างของผู้หญิงที่เหนือกว่าภรรยาของเขาในคุณลักษณะด้านต่างๆประการที่5สามีรักภรรยาโดยใช้เวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์การจะใช้ชีวิตร่วมกันจะต้องใช้เวลาในการสนทนาความสัมพันธ์จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยคำพูดดูจากสุภาษิตบทที่16ข้อ24สุภาษิตบทที่20ข้อที่5คู่สมรสควรพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเติมเต็มวันเวลาของตนพวกเขาควรพูดถึงมิตรภาพความรู้สึกความปรารถนาและข้อกังวลของพวกเขาภรรยารู้สึกได้รับความรักเมื่อสามีใช้เวลาพูดคุยและฟังเมื่อสามีกลับบ้านอย่างเหนื่อยล้าจากการทำงานเขาอาจไม่รู้สึกอยากพูดหรือได้ยินปัญหาที่บ้านแต่เขาต้องไม่ละเลยความต้องการนี้หากสามีต้องการความใกล้ชิดสนิทสนมทางกายแต่ไม่สามารถมีความใกล้ชิดสนิทสนมทางอารมณ์ได้ภรรยาจะรู้สึกว่าเธอถูกหลอกใช้และไม่ได้รับความรักประการที่6สามีรักภรรยาโดยการอดทนต่อความอ่อนแอของเธอใน1เปโตรบทที่3ข้อ7สอนว่าพวกท่านที่เป็นสามีก็เช่นกันจงอยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าใจในฐานะที่เธอเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แม่แข็งแกร่งทางกายเหมือนกับผู้ชายส่วนใหญ่นอกจากนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อความเจ็บปวดทางอารมณ์และความทุกข์มากกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายควรปลอบโยนและให้กำลังใจภรรยาของเขาเขาควรเรียนรู้วิธีคลายความเครียดของเธอเขาควรหลีกเลี่ยงการเรียกร้องจากเธอเมื่อเห็นเธอเหนื่อยเครียดหรือกังวลประการที่7สามีรักภรรยาโดยการตอบสนองความต้องการของเธอในทางปฏิบัติเหมือนชายคนหนึ่งที่ต้องการมีเครื่องมือทำงานที่ดีที่สุดและมีที่ทำงานที่ดีที่สุดเขาควรเตรียมบรรยากาศแวดล้อมที่ดีให้กับภรรยาเขาควรตรวจดูจนมั่นใจว่าได้ซ่อมบ้านแล้วและติดตั้งสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับเธอไว้แล้วหัวข้อย่อย ผลที่ได้รับเมื่อสามีรักภรรยาของเขาสามีส่วนใหญ่พบว่าเมื่อพวกเขาแสดงความรักต่อภรรยาภรรยาของพวกเขาจะตอบสนองด้วยความยินดีและให้ความร่วมมือผู้หญิงจะรู้สึกมีความสุขเมื่อสามีทุ่มเทและแสดงความรักต่อพวกเธอตามที่ระบุไว้ผู้ชายจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแต่งงานเมื่อพวกเขาแสดงความรักต่อภรรยาดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ28อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ให้กับผู้ชายมีข้อยกเว้นอยู่ที่บอกว่าผู้ชายไม่ควรแสดงความรักเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการเขาควรแสดงความรักเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยและตอบสนองความต้องการของภรรยาแทนที่จะมัวห่วงแต่ความต้องการของตนเองภรรยาบางคนได้รับผลเสียทางอารมณ์จากประสบการณ์ในอดีตและอาจไม่ตอบสนองต่อความรักของสามีได้อย่างรวดเร็วการแสดงความรักเหล่านี้ไม่ใช่เทคนิคที่ต้องทดลองสัก 2-3 วันสามีควรแสดงความรักในลักษณะเหล่านี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพราะเขามีความรักต่อพระเจ้าและต่อภรรยาของเขาในหัวใจพระคริสต์รักคริสตจักรด้วยความสัตย์ซื่อและการอุทิศตนด้วยการเสียสละตนเองหัวข้อหลักวิธีแสดงความเคารพของภรรยาต่อสามีจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ33สั่งไว้ว่าอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีผู้ชายต้องการความเคารพยำเกรงผู้ชายส่วนใหญ่อยากให้คนเคารพมากกว่าให้คนชอบพระเจ้าออกแบบผู้ชายมาเพื่อให้เป็นคนปกป้องสนับสนุนและนำครอบครัวของเขาตำแหน่งของพ่อและสามีสมควรได้รับความเคารพยำเกรงก่อนที่เขาจะทำอะไรเพื่อให้ได้ความเคารพยำเกรงด้วยซ้ำภรรยาควรประพฤติต่อสามีด้วยความเคารพยำเกรงแม้เมื่อเขาทำผิดเธอควรปฏิบัติต่อเขาในฐานะบุคคลหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าซึ่งเขาเป็นคนสำคัญแม้เมื่อเขาไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจอย่างสมบูรณ์ก็ตามดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ23นี่ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่สามารถบอกเขาได้ว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำหรือการตัดสินใจของเขาแต่เธอไม่ควรปฏิบัติต่อเขาด้วยการไม่เคารพยำเกรงเมื่อภรรยาเคารพสามีโดยการยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาเธอก็แสดงความรักต่อพระเยซูดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ22และจากข้อ31ถึงข้อ33ภรรยาบางคนคิดว่าเธอรักสามีของเธอแม้เมื่อเธอไม่ได้แสดงความเคารพต่อสามีก็ตามเช่นวิพากษ์วิจารณ์สามีเรื่องเพื่อนของเขาแอบทำอะไรลับๆแล้วก็ใช้คำรุนแรงพวกเธอควรเข้าใจว่าไม่มีความน่าดึงดูดใจไหนที่จะมาชดเชยการไม่เคารพยำเกรงได้ผู้หญิงส่วนใหญ่มีสายใยที่แน่นแฟ้นในการเป็นแม่กับลูกๆของเธอพวกเธอมีความสามารถในการเลี้ยงดูและความปรารถนาตามธรรมชาติในการเอาใจใส่ดูแลลูกน้อยนึกถึงผู้หญิงจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากมีบางคนพูดว่าเธอเลี้ยงลูกไม่ได้เรื่องเลยในทำนองเดียวกันผู้ชายเองก็จะมีสายใยแข็งแกร่งเพื่อปกป้องจะเตรียมและนำเมื่อภรรยาของชายคนหนึ่งบอกว่าเขาทำสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยเขาก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในฐานะเป็นผู้ชายคนหนึ่งภรรยาควรเข้าใจว่าจะมีผู้ชายคนอื่นที่มีบุคลิกเข้มแข็งกว่าหาเงินได้เก่งกว่าหรือมีตำแหน่งสูงกว่าสามีของเธอเธอไม่ควรทำให้สามีรู้สึกล้มเหลวโดยการเปรียบเทียบเขากับคนอื่นเมื่อเราเรียนรู้จากเอเฟซัสบทที่5ข้อ21ถึงข้อ33ภรรยาเป็นหนึ่งเดียวกันกับสามีของเธอเมื่อภรรยาวิพากษ์วิจารณ์สามีหรือเปรียบเทียบเขากับคนอื่นเธอก็สร้างความเสียหายให้กับทั้งคู่และให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขาให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่ม ่านสุภาษิตบทที่31จากข้อ11ถึงข้อ12และข้อ26แล้วดูว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนอะไรเกี่ยวกับวิธีการที่ภรรยาผู้รักพระเจ้าจะปฏิบัติต่อสามีด้วยการประพฤติและด้วยคำพูดประการที่1ภรรยาเคารพสามีของเธอด้วยคำพูดยืนยันภรรยาควรยืนยันศักยภาพของสามีความเคารพจะปรากฏชัดด้วยถ้อยคำที่ภรรยาพูดกับสามีของเธอคำพูดมีผลอย่างมากต่อผู้ชายส่วนใหญ่คำพูดจะก่อสร้างขึ้นหรือลงก็ได้ดูจากสุภาษิตบทที่14ข้อ1คำพูดจะให้กำลังใจหรือทำให้อ่อนแอลงจะเสริมความมั่นใจของเขาหรือทำลายจิตวิญญาณของเขาดูจากสุภาษิตบทที่18ข้อ21ผู้ชายอาจไม่ประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจหรือไม่สามารถดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งได้แต่ภรรยาควรยืนยันความพยายามของเขาในการจัดหาบ้านและความมั่นคงให้กับครอบครัวเธอไม่ควรพยายามสกัดกั้นเขาจากการมีความคิดและความพยายามต่อการท้าทายใหม่ๆให้นักศึกษาบางคนเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสุภาษิตบทที่15ข้อ4และสุภาษิตบทที่16ข้อ24ประการที่2ภรรยาเคารพสามีโดยผ่านการยอมเชื่อฟังดูจาก1เปโตรบทที่3ข้อ5การยอมเชื่อฟังของภรรยาไม่ได้หมายความว่าเธอด้อยกว่าสามีแต่หมายความว่าบทบาทของพวกเขาแตกต่างกันแม้ในตรีเอกานุภาพเราก็เห็นว่าพระบุตรยอมเชื่อฟังพระบิดาแม้พระบุตรไม่ได้ด้อยกว่าพระบิดาในลักษณะทางธรรมชาติในฤทธิอำนาจหรือในลักษณะใดๆก็ตามหลักการนี้ไม่ง่ายสำหรับภรรยาบางคนโดยเฉพาะถ้าสามีของเธอไม่ใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าหรือถ้าหากเขาไม่ได้เห็นอกเห็นใจพวกเธอภรรยาบางคนรู้สึกว่าพวกเธอสามารถตัดสินใจเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวได้ดีกว่าสามีบางครั้งภรรยาก็ถูกต้องนะครับและสามีก็เป็นคนผิดอย่างไรก็ตามถ้าภรรยายอมเชื่อฟังสามีของเธอเฉพาะเมื่อเธอเห็นด้วยกับเขาเท่านั้นเธอก็กำลังจะแย่งสิทธิอำนาจและไม่ได้ยอมเชื่อฟังอย่างแท้จริงการยอมเชื่อฟังหมายถึงการยอมให้อีกคนตัดสินใจเปโตรบอกกับบรรดาภรรยาว่าส่วนพวกท่านที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าแม้สามีบางคนไม่เชื่อพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจพวกเขาให้เชื่อได้อย่าประดับตัวแต่ภายนอกด้วยการถัดผมการสวมใส่เครื่องทองหรือการนุ่งห่มเสื้อผ้าแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้าดูจาก1เปโตรบทที่3ข้อ1และจากข้อ3ถึงข้อ4มีหลายสถานการณ์ที่ยากลำบากภรรยาหลายคนถามคำถามว่าถ้าเขาบอกให้ฉันทำแบบนี้แบบนี้ฉันต้องทำสิ่งนั้นไหมบทเรียนนี้ไม่สามารถพูดถึงทุกสถานการณ์ต่างๆมากมายที่มีอยู่ได้อย่างไรก็ตามปัญหาของการยอมเชื่อฟังมักไม่ใช่เพราะสามีเรียกร้องสิ่งที่ภรรยาไม่ควรทำภรรยาอาจไม่อยากยอมเชื่อฟังเพราะคิดว่าสามีของเธอทำเกินกว่าเหตุที่ให้เธอทำเช่นนั้นบางทีสามีอาจไม่ได้รักและเห็นอกเห็นใจเธอภรรยาอาจไม่ต้องการยอมสละสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตัวเองภรรยาอาจมีท่าทีแข็งขืนภรรยาอาจใช้ตัวอย่างการกระทำที่ไร้ความกรุณาของสามีหรือความผิดพลาดเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธสิทธิอำนาจโดยทั่วไปของเขานี่เป็นการไม่เชื่อฟังคำสั่งจากพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าภรรยาที่รักพระเจ้าและยอมเชื่อฟังก็อาจนำสามีของเธอมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เราไม่ได้รับประกันว่าสามีจะมาเป็นผู้เชื่อเพราะภรรยาดีแต่เขามีโอกาสน้อยมากที่จะมาเป็นผู้เชื่อหากภรรยาเป็นคริสเตียนที่แข็งขืนภรรยาอาจได้รับความโปรดปรานมากมายจากสามีของเธอโดยการให้ความเคารพแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลหลักที่เธอควรทำเธอควรเคารพสามีของเธอเพราะเธอมีหน้าที่ที่ต้องเคารพต่อเขาและเพราะเธอต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าดูจากสุภาษิตบทที่12ข้อ4ที่กล่าวว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นางผู้นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีถ้าภรรยาปฏิบัติต่อสามีด้วยการไม่แสดงความเคารพต่อหน้าเพื่อนๆของเขานั่นเป็นการทำให้เขาเสียเกียรติโดยที่เธอไม่มีวันนำกลับคืนมาได้อีกผู้ชายชื่นชมผู้ชายคนอื่นที่มีภรรยาที่อุทิศตัวต่อสามีผู้ชายสงสารผู้ชายคนอื่นที่มีภรรยาที่ไม่เคารพสามีประการที่3ภรรยาเคารพสามีโดยการใส่ใจต่อความต้องการของเขาดูจากสุภาษิตบทที่31ข้อ15ข้อ21ข้อ25ข้อ27เมื่อภรรยาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและดูแลบ้านเรือนเป็นพิเศษเพื่อให้สามีชอบใจสามีก็รู้สึกว่าภรรยาให้เกียรติเขาถ้าเธอปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อเห็นแก่เขาเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญต่อเธอถ้าภรรยายุ่งอยู่กับการทำงานหรือมัวอยู่กับเพื่อนๆหรือคริสตจักรหรือสิ่งบันเทิงและไม่ใช้เวลาฟังสามีพูดหรือสังเกตความต้องการของเขาเขาก็รู้สึกว่าตนเองไม่สำคัญสำหรับเธอเลยจากปฐมกาลบทที่2ข้อ18สอนว่าพระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นประการที่4ภรรยาเคารพสามีโดยการเอาใจใส่ดูแลฝ่ายร่างกายความพึงพอใจทางเพศดูเหมือนจะมีความสำคัญมากกว่าสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับผู้หญิงผู้หญิงอาจไม่ค่อยสนใจในกิจกรรมทางเพศนอกเสียจากว่าอารมณ์ของเธอโน้มเอียงไปทางนั้นซึ่งบ่อยครั้งก็จะน้อยกว่าที่ผู้ชายต้องการนั่นหมายความว่าสามีมักจะไม่พอใจในขณะที่ภรรยาไม่เข้าใจความต้องการของเขาเธออาจดูหมิ่นความต้องการทางเพศของผู้ชายเพราะเคยถูกทารุณกรรมครั้งก่อนๆหรือที่เธอเคยสังเกตเห็นสามีควรพยายามอดทนและเข้าใจภรรยาของเขาแต่ภรรยาควรตระหนักว่าเป็นการดีสำหรับเธอที่จะตอบสนองต่อความต้องการทางเพศของสามีแม้ในบางครั้งที่เธอไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องการก็ตามหากผู้ชายซื่อและอุทิศตนให้กับภรรยาโดยไม่มีความสัมพันธ์ที่ผิดกับผู้หญิงคนอื่นเขาอาจรู้สึกไม่พอใจเมื่อภรรยาไม่สนใจความต้องการของเขาความซื่อสัตย์ของสามีต่อการอุทิศตัวในการแต่งงานไม่ควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทางกายแต่ความใส่ใจของภรรยาต่อความต้องการทางเพศสามารถลดการต่อสู้กับสิ่งล่อใจได้เพลงซาโลมอนชี้ให้เห็นว่าที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาที่รักของดิฉันจ๋ามาเถอะจ้าให้เราพากันออกไปในท้องทุ่งให้เราพักแรมในหมู่บ้านณที่นั่นแหละดิฉันจะมอบความรักของดิฉันให้แก่เธอจากบทเพลงซาโลมอนบทที่2ข้อ16เพลงซาโลมอนบทที่7ข้อ11ถึงข้อ12และดูใน1โครินธ์บทที่7ข้อ3ถึงข้อ5ด้วยหัวข้อหลักผลลัพธ์ของการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าคำอธิบายในย่อหน้าเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับทุกความขัดแย้งในชีวิตสมรสแต่นี่เป็นเรื่องปกติทั่วไปคำอธิบายเหล่านี้แสดงให้เห็นวัฏจักรของเหตุและผลทางพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อคู่สมรสตอบสนองต่อความรู้สึกของตนเอง แบบไม่เป็นไปตามจิตวิญญาณแทนที่จะประการแรกรับรู้สิ่งที่พวกเขารู้สึกประการที่สองจดจำความจริงของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ต้องการสำหรับพวกเขาและประการที่สามพึ่งพาพระวิญญาณเพื่อช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อพระคัมภีร์ถ้าภรรยาไม่ดำเนินตามพระวิญญาณและไม่ยอมให้ความรักของพระเจ้าทำงานผ่านเธอเธออาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบตามธรรมชาติที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสมรสหากภรรยาไม่รู้สึกว่าได้รับความรักเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเธอจะเริ่มแสวงหาความมั่นใจในตัวเองและต่อต้านสิทธิอำนาจของสามีเพราะเธอไม่ไว้วางใจให้เขาดูแลเธอเมื่อเธอทำเช่นนี้เขาก็รู้สึกไม่ได้รับความเคารพถ้าเขาพยายามแสดงอำนาจและเรียกร้องความเคารพเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเธอหากสามีไม่ดำเนินตามพระวิญญาณและไม่ยอมให้ความรักของพระเจ้าทำงานผ่านเขาเขาอาจล้มเหลวในการมีทัศนคติที่เสริมสร้างชีวิตสมรสของเขาเมื่อสามีรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพเขาจะรู้สึกเจ็บปวดและโกรธเขาอาจพูดสิ่งที่ทำร้ายจิตใจภรรยาถ้าเขาพยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองเขาอาจเงียบเขาจะไม่อยากอยู่ใกล้ภรรยาหรือเปิดใจกับเธอเพราะเขารู้สึกว่าเธอไม่ใช่พวกเดียวกันเมื่อเขาทำเช่นนี้ภรรยาของเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมบางทีเธออาจปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เคารพเพราะพยายามทำให้เขารู้ว่าเธอไม่มีความสุขและเขาควรเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาโกรธหรือถอนตัวเธอก็คิดว่าเขากำลังยืนยันว่าเขาไม่สนใจความรู้สึกของเธอเธออาจกลายเป็นคนที่ไม่แสดงความเคารพมากขึ้นไปอีกบุคคลจะเสี่ยงต่อการถูกล่อจะให้ทำบาปมากขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานมีความเสียหายภรรยาถูกล่อใจให้ต่อต้านการเป็นผู้นำของสามีมากขึ้นเธอถูกล่อใจให้พูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับเขาอย่างไม่เคารพเธออาจถูกล่อใจให้พึงใจต่อความสนใจจากผู้ชายอีกคนที่ดูเหมือนจะชื่นชมเธอสามีถูกล่อใจให้อยู่ห่างจากภรรยาของเขาเพราะพฤติกรรมของเธอที่ทำให้เขาขุ่นเคืองเขาไม่รู้สึกอยากแสดงความรักต่อเธอเขาอาจจะถูกล่อใจให้พึงพอใจต่อความสนใจจากผู้หญิงอีกคนที่ชื่นชมเขาแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าในการเลือกพระเจ้าจะไม่ละเว้นความบาปของบุคคลใดเนื่องจากสิ่งที่คู่สมรสทำพระเจ้าสัญญาที่จะให้กำลังเพื่อช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นจุดประสงค์ของข้อมูลนี้ไม่ใช่เพื่อให้บุคคลหนึ่งเรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการจากคู่สมรสหรือตำหนิคู่สมรสในบาปของใครจุดประสงค์คือเพื่อให้บุคคลสามารถตระหนักถึงความรับผิดชอบในการทำให้พระเจ้าพอพระทัยและให้ในสิ่งที่คู่สมรสต้องการหัวข้อหลักเป้าหมายผิดบางครั้งคนเรามองหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสามีต้องการทำให้ชีวิตง่ายขึ้นโดยการทำให้ภรรยาเปลี่ยนแปลงตัวเองในทำนองเดียวกันภรรยาอาจคิดว่าชีวิตของเธอจะดีกว่าถ้าสามีของเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองมีคนไปถามผู้ให้คำปรึกษาหรือศิษยาภิบาลหรือเพื่อนว่าจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงคู่ครองไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกต้องคนที่พยายามทำให้ชีวิตของตัวเองง่ายขึ้นโดยการใช้เทคนิคด้านความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีความรักต่อพระเจ้าหรือบุคคลอื่นเป็นแรงบันดาลใจบางครั้งคนคนหนึ่งพยายามหลายปีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายพวกเขาไม่เคยหยุดวิพากษ์วิจารณ์ข้อผิดพลาดเดิมๆแม้ว่าทุกคนจะมีข้อบกพร่องจริงๆแต่ในที่สุดคู่สมรสแต่ละคนต้องยอมรับคู่สมรสที่มีข้อบกพร่องข้อบกพร่องอาจจะเป็นด้านบุคลิกภาพด้านอุปนิสัยหรือข้อบกพร่องทางจิตวิญญาณแม้แต่ความบาปความสัมพันธ์ไม่ควรขึ้นอยู่กับความเต็มใจของอีกฝ่ายที่จะเปลี่ยนแปลงเขาอาจรู้สึกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงคู่ครองของแต่ละคนควรแสดงความรักและความเคารพ โดยเห็นคุณค่าของบุคคลนั้นแม้ในความผิดพลาดของเขาก็ตามหัวข้อหลักบทสรุปพระเจ้าทรงออกแบบธรรมชาติของชายและหญิงและพระองค์ทรงออกแบบการแต่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไรก็ตามเราอยู่ในโลกที่การแต่งงานและครอบครัวได้รับความเสียหายอย่างมากจากบาปเราแต่ละคนได้รับความเสียหายจากบาปของเราเองและบาปของผู้อื่นที่ส่งผลกระทบต่อเราเราไม่สามารถมีประสบการณ์การแต่งงานตามที่พระเจ้าต้องการได้หากไม่มีพระคุณที่เปลี่ยนแปลงเราและช่วยเราให้สำแดงพระคุณต่อผู้อื่นเราต้องการให้พระวิญญาณของพระเจ้าชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ความรักที่เข้มแข็งและความถ่อมตนในการรับใช้หัวข้อหลักอธิษฐานพระบิดาในสวรรค์เราขอพระคุณพระองค์สำหรับการออกแบบความสัมพันธ์ในการแต่งงานเพื่อตอบสนองความต้องการอันพิเศษจำนวนมากขอบคุณพระองค์ที่ให้คำสอนสำหรับการแต่งงานขอทรงช่วยให้เรารักและเข้าใจเพื่อจะเอาใจใส่อย่างที่เราควรทำขอช่วยให้เรามีครอบครัวที่สำแดงความรักของพระองค์ในโลกนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่ช่วยให้เรารักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราอาเมน